τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη να φύγουμε από το κέντρο της πόλης, να πάμε έτσι στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα σας.
Σας μελετούσαμε πρωί-πρωί, ξέρετε, όχι εσάς συγκεκριμένα, τη Σύνδο, και λέγαμε πόσο έχει τρελαθεί ο καιρός. Χθες πανελληνίως ήσασταν έτσι από τις περιοχές που δώσατε τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα, σε αντίθεση με την Κρήτη που είχε κρύο. Τι γίνεται, και σήμερα καλός ο καιρός?
Μετατράπηκε ο βορράς νότος και ο νότος βορράς, νομίζω.
Ναι, αλλά δεν πειράζει. Εσείς τη διαφήμιση σας την πήρατε, Δήμαρχε, ως Σύνδος. Την πήρατε τη διαφήμιση, ότι είσαστε η περιοχή η οποία είχε την περισσότερη ζέστη.
Ναι, ακούστηκε, ομολογωμένως. Χθες ακούστηκε πάρα πολύ και σήμερα είναι σε τίτλους παντού, ναι. Το κοντράστ των δύο περιοχών.
Αυτό είναι καλό, γιατί βοηθάει λίγο και στην μείωση του ενεργειακού βάρους που σηκώνουν αυτή τη στιγμή και οι Δήμοι και τα νοικοκυριά. Λοιπόν, με την έννοια της καλοκαιρίας και να ζητάμε να έρθει πιο γρήγορα ο αίθριος και καλοκαιρινός καιρός, ώστε να αποφύγουμε όσο το δυνατόν το κόστος δαπάνησης, το οποίο μας έχει επιφορτιστεί όλους μας.
Νομίζω ότι θίγεται τώρα αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πέρα από τους δημότες σας, οι οποίοι σίγουρα οι άνθρωποι αγωνιούν και λένε πότε θα τελειώσει αυτός ο χειμώνας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε ή πώς θα ζεστάνουμε και τα νοικοκυριά μας. Και εσείς ως Δήμαρχε, έχετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα πλέον με την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο πολύ έχουν αλλάξει για να θερμάνετε και τα σχολεία τα οποία έχετε και τις υπηρεσίες που έχετε? Τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα το οικονομικό?
Τεράστιο, τεράστιο είναι το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ουσιαστικά βυθίζει τους ήδη, να το πω, αφυδατωμένους και ανεμικούς προϋπολογισμούς των Δήμων στα τάρταρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει θα μας βάζει σε περιπέτειες όλους τους ΟΤΑ ανεξαρτήτου ευρωστίας. Να σας πω κάτι, ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι ηλεκτρική ενέργεια, αέριο και πετρέλαιο. Και φυσικά για πλήθος δραστηριοτήτων που εκτελούν οι Δήμοι. Και για κάποιους Δήμους όπως και εμείς που έχουμε ΔΕΙΑΔ, καταλαβαίνετε το ενεργοβόρο κόστος των αντιοστασίων και όλων αυτών για να κινηθούν. Δηλαδή οι Δήμοι πληρώνουμε πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμασης και αέριο. Με σχολικές δομές, με κτίρια πολλά, με πλατείες, με γυμναστήρια, με ανοιχτά γήπεδα, θέματα δηλαδή που θα μας απασχολήσουν έντονα.
Δήμαρχε, αν δεν έρθει έκτακτη χρηματοδότηση, δεν βγαίνουν τέκα, έτσι, κανένας Δήμος νομίζω ότι δεν βγαίνει.
Υπήρχε στο πρόσφατη συνδιάσκεψη που κάναμε στη ΚΕΔΕΚΑ του στην Αθήνα το Σάββατο, υπήρχε μια δέσμευση του Υπουργού ότι θα δώσει μια έκτακτη χρηματοδότηση. Δεν είναι όμως αυτό λύση. Αυτό είναι ασπιρίνη, να το πω έτσι.
Ναι.
Σημαίνει ότι όλο αυτό εδώ θα ανακουφίσει, να το πω ισχυρά, ή θα δώσει λύσεις. Γιατί ταυτόχρονα με την αύξηση του ενεργειακού κόστους υπάρχει και το τέλος σταθής αποβλήτων. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι ένα άλλο θεσπισμένο μέτρο από το 2012, το οποίο επανήλθε με νέο νόμο από την κυβέρνηση το 2021, και ουσιαστικά η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από αρχές του 2022. Αυτό επιβαρύνει επίσης πάρα πολύ τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει.
Ναι, δεν θα πάρετε κάποια ευρωπαϊκή επιδότηση, κάτι άλλο γι' αυτό λίγο τώρα, αφού ζούμε σε έκτακτες ιδιότυπες εποχές που έχουν άλλα κοστολόγια? Δεν υπάρχει μια απόφαση, μπορεί να είναι και ευρωπαϊκή απόφαση, δηλαδή να ενισχυθούν οι Δήμοι με κάποιο τρόπο?
Να σας πω κάτι. Προφανώς με την έννοια της ενίσχυσης της ανακύκλωσης. Αλλά αυτό είναι σχήμα οξύμορο εδώ πέρα. Θα πληρώνουμε οι Δήμοι τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανακύκλωση. Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει να δώσει στον Δήμο σχεδόν 3 χρόνια κάδους μπλε απορριμμάτων. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
Από τη μία, ζητάμε από τους δημότες να κάνουν ανακύκλωση, και από την άλλη, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Ιωαννίδης, χωρίς να έχετε κάδους και χωρίς να έχετε και τα φορτηγά τα οποία απαιτούνται, δηλαδή τα απορριμματοφόρα τα οποία απαιτούνται, κύριε Ιωαννίδη, για να κάνουν και τη σωστή ανακύκλωση.
Μια απορριμματοφόρα, αλλά το άμεσο και επίγον είναι κάδι. Δεν υπάρχουν
τώρα, άμα
κάδι,
δεν υπάρχουν κάδι, τι να συζητήσουμε τώρα?
Δηλαδή,
τι να κάνουμε μετά, τι κουβέντα?
Δηλαδή, εσείς έχετε 3 χρόνια να πάρετε καινούριο κάδο?
Ναι. Η τελευταία αντικατάσταση ήταν 16 κάδοι, και το λέω γιατί χθες
Εντάξει, είναι λίγο αστείο τώρα αυτό που λέτε. Έτσι.
16 κάτι το 2020. Στο καταχαντάνε.
Και εντωμεταξύ είσαστε μια τεράστια επιφάνεια, θυμάμαι καλά. Είναι πολύ μεγάλο.
Το καλοχώρι τώρα. Έχουμε, σύνδωνα πιάσει.
Έχουμε και τις βιομηχανικές μονάδες. Δεν είναι μόνο το οικιστικό απόβλητο που έχουμε. Έχουμε την βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Έχουμε την άκρη βιομηχανική συγκέντρωση Καλοχωρίου. Μιλάμε για βιομηχανίες, μιλάμε για μεταποιητικές μονάδες, μιλάμε για 50.000 κατοίκους στο Δήμο Δέλτα, οι οποίοι γίνονται τα πρωινά 150 με την έλλειψη εργαζομένων.
Σωστά, βεβαίως.
Και δεν έχουμε τάδους μπλε.
Καλά, τότε τι να συζητάμε τώρα, μ' αρέσει που κάνουμε κουβέντες για υλοποίηση μεγάλων σχεδίων για μείωση αποβλήτων κτλ.
Και όταν ο άνθρωπος έχει πάρει 16 κάδους.
Δεν έχεις δυνατότητα.
Το
2020 πήρα 16 κάδους.
Ναι. Να ανέβει στο Everest χωρίς παπούτσια. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα και ξέρετε, θα το συνδέσω με ένα πολύ θλιβερό συμβάν. Είχαμε έτσι ένα. Από αυτά που στην Αναστασία παρακολουθεί.
Το τροχαίο.
Έπιασε το μάτι μου μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Δεν είναι σε εσάς. Πέντε ξημερώματα σε μια πολυκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το συγκλονιστικό δεν είναι αυτό.
Να ζεσταθεί ο άνθρωπος.
Το συγκλονιστικό είναι ότι ο Ένικος έκαιγε χαρτιά στο σπίτι και είχε ένα καμινέτο, το άνοιγε που και που με τον καζάκι για να ζεσταθεί. Και λέω τώρα λοιπόν, με αυτό σκεπτόμενος ότι είμαστε δυστυχώς σε μια εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι, μοναχικοί άνθρωποι, αλλά και με οικογένεια ίσως ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω αν είναι χειρότερο, τι είναι χειρότερο από τα δύο, έχουν ανάγκη από φαγητό, έχουν ανάγκη από τροφή κτλ. Και βεβαίως έχουν ανάγκη από περίθαλψη, πολλές φορές δεν είναι καν προσβάσιμες κάποιες υπηρεσίες όπως θα τις χρειαζόταν. Εσείς ετοιμάζετε να κάνετε κάποια κοινωνική δομή καινούρια?
Ναι, τα δημοτικά ιατρία. Είναι όλο αυτό που περιγράψετε, όλο αυτό που ζούμε μαρτυρικά. Επιχειρήσαμε και το ξεκινήσαμε ήδη, περάσαμε τον κανονισμό λειτουργίας δημοτικών ιατρίων. Οπότε να δώσουμε στον πολίτη άλλη μία ανάσταση στο επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Τι θα κάνει αυτό?
Ουσιαστικά θα μπορεί να κάνει πρώτες εξετάσεις σε συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν.
Που είναι ανασφάλιστη δηλαδή.
Άρα θα πηγαίνει.
Ανασφάλιστη σε ευάλωτες ομάδες και σε σημεία κυρίως που δεν υπάρχουν κέντρα υγείας που θα πρέπει να υπάρχει μία μετακίνηση των ανθρώπων αυτών.
Επειδή πολλοί πράγματι, γιατί λίγο πολύ την περιοχή την έχω ζήσει. Για άλλους λόγους, μάλλον για σχετικούς λόγους, πάρα πολλοί δεν είναι καν μετακινούμενοι. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ότι κάποιοι ή δεν βγαίναν από τα σπίτια τους για λόγους ψυχολογικούς, ή δεν είχαν τη σωματική ικανότητα να κινηθούν και να πάνε οι ίδιοι, και κυριολεκτικά κρεμόταν η υγεία τους, πολλές φορές και η διατροφή τους σε έναν βαθμό, από όλες αυτές τις προσπάθειες σαν αυτή που λέτε. Αυτό που περιγράφεται ως δομή θα είναι μια σταθερή δομή ή θα μπορούν να γίνει. Να μάθει, ας πούμε, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ότι κάποιος έχει ανάγκη και δεν έχει μετακινούμενος άνθρωπος και να πάει επί τόπου να βοηθήσει.
Κοιτάξτε, το επίπεδο της πρωτοβάθμιας θα το έχουμε ανοιχτό και αυτό εδώ. Ήδη έχουμε μια κινητή μονάδα στο επίπεδο της κινητής βοήθειας στο σπίτι. Οπότε ενδεχομένως, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, να κάνουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως σαν σχεδιασμός.
Πάει το βοήθεια στο σπίτι. Πάει το βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή.
Ναι. Να το συνδυάσουμε, θα το δούμε. Σας είπα όμως δεν το έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε ανάλογα με τις ειδικότητες που θα ξεκινήσουμε στην αρχή και φυσικά υπάρχει πρόθεση να το δημοτικό ιατρείο να πάει και σε άλλες κοινότητες εκτός από τη Σύνδο που θα είναι
Δήμαρχε, έρχονται ωστόσο διάφοροι έτσι και χτυπούν την πόρτα σας και ζητούν βοήθεια. Βλέπετε κι εσείς ως Δήμος Δέλτα να αυξάνεται όλο ένα ο αριθμός των πολιτών που έχουν ανάγκη έστω και από τα βασικά είδη διατροφής?
Επακόλουθο είναι αυτό εδώ. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε και δεν μπορούμε και να το πούμε γιατί είναι συμπολίτες μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η ατυχία της ζωής, να το πω, ή κάποιες συνθήκες λόγω κρίσης, λόγω πανδημίας, τώρα
Δήμαρχε,
λόγω πολέμου.
Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει και πολύ να σου συμβεί στη ζωή κάτι.
Αυτό ακριβώς λέω.
Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
Αυτό ακριβώς. Γιατί και με την πρώτη δυσκολία τα ψυχολογικά θέματα, από ό,τι με πληροφορούν και φίλοι γιατροί, ψυχίατροι και κάποιοι ψυχολόγοι που ασχολούνται, έχουν πολλαπλασιαστεί χωρίς οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική
να αρχίσεις να βυθίζεσαι το οποίο θα ξεκινήσει από μια οικονομική κατάσταση, από ένα πρόβλημα υγείας. Μετά θα πάει στη δουλειά και σιγά σιγά θα σου δημιουργήσει ρογμές στην ψυχολογία σου και σε όλη την ισορροπία σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πόσο μάλλον αυτές τις εποχές. Οπότε, εμείς επικροτούμε να κάνετε ό,τι μπορείτε να ενισχύσετε αυτές τις δομές, να κρατάτε ως κόριο οφθαλμού το βοήθεια στο σπίτι. Το έχω ζήσει σε όλη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι που δουλεύουν το βοήθεια στο σπίτι είναι υπερπολίτιμοι, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα, βοηθούν όσο μπορούν. Και θεωρώ ότι είναι ίσως από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης
που κάνουν συγκλονιστική δουλειά.
Συγκλονιστική δουλειά. Και είναι και άνθρωποι που ξέρουν και όλα μετά από πολλά χρόνια, πολλές φορές, τα πάντα. Δηλαδή, δεν είναι απλά εύκολο να πας έτσι, για να το πω απλά και κλείνουμε, επειδή το έχω ζήσει μια περιοχή και να πεις: α, θα έρθω εδώ, θα εργαστώ στο βοήθεια στο σπίτι κτλ. Πολύ ωραία. Πρέπει να έχεις μάθει καταστάσεις, να ξέρεις ιστορίες που δεν είναι εύκολα να τις δημοσιοποιηθούν. Άρα να τα κρατάτε αυτά ζωντανά. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δουλειά.
Να είστε καλά, καλημέρα και να ευχηθούμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ζωής και να σταματήσει ο πόλεμος.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Καλημέρα.